UEFA kundër Skënderbeut. Paradokse dhe të pafenë. Mirë se erdhët në episodin e 20 të këtij podcasti dhe si gjithmonë i ftuar i zakonshëm Brendon Salih. Mirë se erdhë Brendon.
Mirë se u gjeta.
Brendon, të pyes në këtë episod përse do të flasim, përse do të bëjmë fjalë.
Siç e lajmëruam dhe në episodet e kaluara, do të vazhdojmë me vlerësimet që i bën trupi gjykues pjesës tjetër të raportit të inspektorëve të UEFA-s, pra pjesa që lidhet me atë hetimin e famshëm të tyre dhe me pjesën e perceptimit kombëtar dhe ndërkombëtar mbi klubin, si dhe në fund do të shohim kuptohet konkluzionet që arrin trupi gjykues dhe më pas masën disiplinore që vendos të jap kundër Skënderbeut.
Pra le të marrim çështjet me radhë. Na thuaj fillimisht si e konsideron trupi gjykues hetimin e inspektorëve të UEFA-s në lidhje me klubin dhe individet e dyshimtë, sipas inspektorëve apo jo.
Fillimisht trupa e etikës dhe disiplinës, pra trupi gjykues në këtë rast, ripërmend edhe një herë faktin që në vendimin e 2016-s, KASI nuk hyn, le të themi, në analizë shumë të thelluar apo të zgjeruar të këtyre akuzave specifike që inspektorët e UEFA-s kishin shprehur edhe në rastin e 2016-s, pasi janë të njëjtat në të dyja raportet. Pra, në atë rast KASI ishte mjaftuar thjesht me analizimin e vlerës së provave të BFDS-s dhe ai ishte nga pikpamja ligjore procedurale masa administrative që ishte marrë në atë moment në Skënderbeut e lishme apo jo, e drejt apo jo, pra kaq, nuk është se hyrim të një analizë shumë të thelluar të këtyre elementëve të tjerë. Mirë po kuptohet, tashmë në këtë moment kur do merret një masë disiplinore, duhet të shqyrtohen edhe këto aspekte, pasi ato përbëjnë gati gjysmën e raportit, do të thënë hetimi inspektorëve dhe pjesa e perceptimit të publikut do përbëjnë gati gjysmën e raportit, kështu që patjetër duhet të jap trupi gjykues në këtë rast i UEFA-s një konsiderat. Fillimisht japin një përmbledhje të shkurtër faktet apo në thonjza faktet, kuptohet apo elementet dhe konkluzionet siç i cilësojnë ata të arsyeshme dhe objektive që inspektorët kishin sjellë në raportin e tyre në lidhje me marrëdhëniet e klubit me individë dyshimta apo me politikan apo me kompani bastësh dhe janë ajo pjesa që kuptohet me lidhje me zotin Bode, me zotin Zeqo, lidhjet e zotit Taka e tjera, apo fakti që lojtarët kishin lidhje me individë dyshimta siç ishte rasti i zotit Renozi e të tjerë. Kuptohet, për shkak se qoftë nëpërmjet lojtarëve, qoftë nëpërmjet individëve, si inspektor të UEFA-s, edhe trupi gjykues në këtë rast konsiderojnë që mund të jenë trukuar, le të themi, një numër ndeshjes të Skënderbeut, atëre plotësohen kushtet sipas rregullore të disiplinës UEFA-s që këto elemente duhet të merren në shqyrtim nëse përbëjnë apo jo shkelje. Nga ana e tij, Skënderbeu i konsideron këto rrethana, pasi nuk e quan as fakte, po rrethana, si fakte të tjera ose elemente të tjera të novelës ose të romanit. Pra, klubi i cilëson si diçka jo reale, le të themi, si diçka fantashkencë që ose mund ta quanim kështu. Në mënyrë të përmbledhur, klubi pretendon që akuzat e bëra qoftë në lidhje me presidentin, qoftë në lidhje me persona të tjerë që përmenden në raportin e UEFA-s apo dhe personat miq të tij personal, qoftë lojtar apo të tjerë që ai mund të njihte, në një vend dhe një shoqëri të vogël si Shqipëria, nuk përbëjnë në provë, as nuk përsaktojnë nëse kush trukoi apo me këtë trukoi. Pra, ky sipas klubit është thjesht një spekulim i inspektorëve të UEFA-s. Dhe disa nga këto akuza, duke qenë se janë të pabazuara në asnjë lloj prove apo fakti normal, logjik, shkencor, me të cilën kuptohet mund të akuzosh këtë drejtën pas të akuzosh një individ apo një grup individësh, veçanërisht në ajo pjesa ku arrinin inspektorët deri aty sa ti quanin si lidhje me krimin organizuar apo ta quanin, le të themi, tër këtë kontekstin rreth Skënderbeut që kishte marrë pjesë në një organizatë kriminale për trukimin e ndeshjeve, atëherë klubi këto akuza i konsideron që mund të konsiderohen edhe shpifje sipas legjislacionit penal. Pra, në një investigacion jashtë këtij konteksti, le të themi, sportiv apo rregullore të UEFA-s, pasi këtu po kalojmë në akuza që tekalojnë në pjesën sportive dhe kuptohet aty duhet paraqesësh prova për individët nëse do që ti akuzosh dhe ti dënosh. Megjithatë, trupi gjykues i UEFA-s në këtë rast e merr edhe një herë në analizë ose le të themi për të mbështetur qëndrimin e tij, atë principin që kombinimi i këtyre rrethanave apo elementeve të provave në thonjza, le të themi, që shpije në të njëjtin drejtim, mund të ndihmojë ose mund të krijojë bazën e mjaftueshme për të arritur atë standardin e famshëm të UEFA-s, pra atë comfortable satisfaction-in, pra kënaqësinë e rehatshme që kërkohet në rastin në fjalë. Dhe gjithashtu, trupi gjykues i UEFA-s vën në dukje faktin që korrupsioni në përgjithësi, pra jo thjesht në Skënderbeut, por në teori, le të themi, në përgjithësi, nga natyra e tij fshihet dhe palët që përfshihen, le të themi, në afera korruptive kërkojnë mjete evazive për të siguruar që nuk do të lënë gjurmë në shkeljet që kryejnë, pra nga pikpamja teorike. Dhe sipas trupit gjykues është një praktikë normale që në procedura disiplinore të përdoren këto tash të quajturat vëzhgime të arsyeshme dhe objektive, pra këto akuzat që ngrin inspektorët dhe perceptimi. Sipas trupit gjykues është një praktikë normale në procedurat disiplinore që të përdoren këto tash të quajturat vëzhgime të arsyeshme dhe objektive për të arritur atë standardin e kënaqësisë së rehatshme, pra comfortable satisfaction-in. Dhe sipas tyre, mjafton të arrihet ky standard thjesht duke u bazuar në këto vëzhgime, le të themi, se as edhe këta vetë nuk e quajnë as prova, dhe nuk është e nevojshme sipas tyre apo nuk është e domosdoshme për të identifikuar specifikisht shkelësit në një rast të supozuar. Gjithashtu, trupi gjykues në kundërshtim me afirmimet e Skënderbeut, siç e cilësojnë ata, nuk ka asnjë akuzë për lidhje me krimin organizuar apo që kanë marrë pjesë apo kanë drejtuar një organizatë kriminale në fushën e trukimit të ndeshjeve. Gjë që nuk mund ta thonë së shë vërtet sepse ne e pam në raportin e dy inspektorëve të UEFA-s që ata arrinin derisa ti akuzonin dhe i përmendin ato elemente këto, s'është se i shpiku klubi vetë nga mendja e tij. Megjithatë, duket nga provat në dorë siç e konsiderojnë në këta, pra që kanë parasyve të tyre në seancë, që është një probabilitet i lartë që të gjitha këto elemente të mësipërme të mund të ekzistojnë. Pra, edhe një herë siç e shikojmë, ka elemente kontradiktore, pra nga një anë i quanin vëzhgime, nga një anë thonë ka prova të mjaftueshme për të arritur në këtë konkluzion që dhe për më tepër nuk e quajnë as 100% sigurt, po thonë që normalisht një trup gjykues duhet t'jap vendim vetëm duke u bazuar 100% dhe duhet t'jeti sigurt për vendimin që duhet t'jap, po këta thonë ka probabilitet të lartë, pra është shumë e mundshme që këto gjëra mund të kenë ekzistuar. Dhe ky trup gjykuesi UEFA-s kupton që vlera e këtij hetimit, le të themi, që kishin kryer dy inspektorët e tyre, mbështetet ose qëndron në faktin që konkluzionet objektive dhe të arsyeshme kuptohet gjithmonë si cilësojnë ata që kishin arritur, ndihmojnë në faktin që nuk lën asnjë shteg tjetër për ndonjë shpjegim të mundshëm që mund të kishte qenë alternativë përveç atij të trukimit të ndeshjeve. Pra, sipas tyre këto akuzat që jepnin inspektorin lidhet me individët, me perceptimin kombëtar etj. Që ta shohim dhe më vonë, sipas tyre vlera kryesore e tyre ishte fakti që eliminonin çdo alternativë të mundshme shpjegimi. Pra për dyshimet që kishin ata, pra sipas tyre këto elemente ndikojnë për të thënë që vetëm trukimi i ndeshjeve është shpjegimi i vetëm që ekziston në këtë rast. Pra nuk ka alternativë tjetër që mund të kishte qenë për të trukimit. Dhe sipas trupit gjykues, edhe në këtë rast, ashtu siç sipas tyre është paraqitur edhe në disa momente të tjera përgjatë kësaj seance apo përgjatë këtij procesi, i paditur ose i pandehuri në këtë rast, pra klubi ka evituar sipas tyre të paraqis ose nuk ka paraqitur një teori alternative, siç e cilësojnë këta, apo një shpjegim për ekzistencën e qoftë të elementeve, le të themi, të luatjes koeficienteve të basteve, qoftë edhe për kontekstin që kishin sjellë inspektorët e etikës dhe disiplinës nga hetimi i tyre. Që flet në mënyrë të fortë sipas tyre për një sistem të organizuar dhe të mirë lidhur, le të themi, me qëllim manipulimin e ndeshjeve. Pra, siç e shënon trupi gjykues nuk përdor këto terma të organizatë kriminale, por thotë një sistem i mirë organizuar, pra heqin atë pjesën kriminale, se kuptohet aty, pastaj kalojmë në akuzat natyrë tjetër. Dhe ndërkohë që siç e po riktheksoj edhe një herë, është detyrë sipas vet kodit civil viceran dhe vet UEFA-s që ka planuar që është bara e provës nga ana e tyre, pra është detyrë e tyre të provojnë akuzat që ngrenë. Nga ana tjetër, për këto akuza që siç e tham janë më shumë fantashkencë se sa realitet, prap i kërkojnë llogari klubit pse nuk sollet një teori alternative, nuk thon as prova, po thon një teori alternative. Tash unë di që në gjykat kur gjykohet me fakte shkencore, nuk gjykohet mbi teori sa larg është ardhja e alienëve në tokë. Dhe kuptohet në konkluzion të kësaj pjese, trupi gjykues konsideron që hetimi i inspektorëve të etikës dhe disiplinës e forcon konkluzionin që të paktën klubi indirekt do të ishte përfshirë në aktivitetet e trukimit të ndeshjeve në mos direkt pasi atë nuk e provojnë në dot.
Si e vlerëson trupi gjykues hetimin mbi perceptimin kombëtar ndërkombëtar që bën inspektorët e UEFA-s ose që paraqiten inspektorët e UEFA-s?
Një element tjetër i rëndësishëm për të konsideruar, siç e cilësojnë këta, në lidhje me këto vëzhgime objektive dhe arsyeshme është edhe perceptimi kombëtar dhe ndërkombëtar mbi aktivitetet e trukimit të ndeshjeve të klubit. Në raportin e tyre, siç e pam edhe ne në mënyrë të detajuar, inspektorët i referoheshin qoftë lojtarëve kundërshtar të Skënderbeut, qoftë tifozëve kundërshtar, qoftë vetë tifozëve të Skënderbeut në disa raste, gazetarëve të ndryshme, mediave të ndryshme, apo portaleve të ndryshme, operatorëve të basteve të tjerë, pra dhe të gjithë në mënyrë publike sipas tyre ishin ankuar mbi parregullsitë e Skënderbeut apo mbi performancat e dopta apo të dyshimta të Skënderbeut në fushë. Në mënyrë të veçantë, trupi gjykues ritheksonte edhe një herë deklaratën edhe në Twitter të portierit të Crusadersit, pra në atë ndeshjen e famshme me 4 me 2 në Irlandën e Veriut për turnën e dytë eliminator të Champions League-s në verën e vitit 2015. Përmendin atë banerin e tifozëve të Partizanit, pra që e thamë në dhjetor të 2015-s në Korçë, pra që përmendte akuzonte le të themi presidentin Serbeut për turkime ndeshjesh. Përmendin faktin që një nga kompanitë aziatike si Hong Kong Jockey Club kishte vendosur të mos ofronte me ose të mos kuotonte më ndeshjet e Snerbell dhe gjithashtu përmendin disa raporte të ndryshme medias që çojnë të gjitha pra sipas tyre në të njëjtin konkluzion, që Snerbell ka qenë i përfshirë ose ka manipuluar një numër të madh ndeshjesh. Gjithashtu përmend edhe trupi gjykues faktin që inspektorët në raportin e tyre dhe në hetimin e tyre përfshinë deklaratat e një antarit të parlamentit shqiptar, pra shpjala për zotin Braçe, megjithëse le themi nuk e cilësojnë me emër këtu, po thonë një antar i parlamentit shqiptar, që akuzon Skënderbeun dhe në veçanti zotin Bode, që këta e quajnë mbështetës financiar të Skënderbeut, që se provojnë asgjë kundër, se zoti Bode financiarisht nuk figuron as si aksioneri i Skënderbeut, as si pronari i Skënderbeut. Pra, përmendin akuzën që zoti Braçe ishte bërë në parlament zotit Bode që vendos basta dhe manipulon ndeshje. Ndërkohë që siç e thamë, është ai nen i famshëm në kushtetutë që thotë deputetët s'mbajnë përgjegjësi për ato që thonë, mirë po këta as nuk janë munduar që minimalja të verifikojnë burimet ku janë bazuar, kështu që nuk mund të presim gjëra kaq të vështira në thonjza nga ana e këtyre zotrinjve. Klubi nga ana e tij konsideron që të gjitha këto elemente janë thjesht spekulime dhe konsideron që thjesht inspektorët e etikës dhe disiplinës tentojnë të shtojnë në thashë theme sugjerime të tjera akuza po bimardhënie të ndryshme të tjera, po pa u bazuar në fakte apo në prova konkrete dhe vlera e tyre sipas klubit në këtë rast është zero ose më pak se zero. Nga ana e tij trupi gjykues nuk bie dakord me afirmimin apo me deklaratat apo me qëndrimin e klubit le të themi në këtë rast për të njëjtën arsye siç ishte edhe në rastin e mëparshëm pra që pam pak më parë në paragrafët e mësipërm. Sipas trupit gjykues, perceptimi kombëtar dhe ndërkombëtar, duke ju shtuar elementeve të tjera të çështjes, pra të gjitha atyre që kemi parë deri tani, si vetëtimi, domethënë i inspektorëve të etikës dhe disiplinës apo provat e BFDS-s, pra raportet e BFDS-s, pra edhe ky element i shtesë pra sipas tyre, perceptimi kombëtar dhe ndërkombëtar, krijon një kontekst le të themi specifik që ndihmon në zbardhjen e çështjes. Klubi sipas tyre ka evituar të provojë një alternativë të besueshme apo nuk ju ka dhënë le të themi sipas tyre në seancë një alternativë të besueshme apo asnjë provë shtese që mund të mbështeste ndonjë nga afirmimet apo qëndrimet e tij. Ndërkohë që eri theksojmë mbarën e provës detyre për t'i provuar gjitha këto akuza ishte e tyre, nuk që e klubit. Dhe sipas trupit gjykues fakti që bara e provës i takon UEFA-s dhe që Skënderbeu sipas tyre nuk është i detyruar. Pra këta e pranojnë që bara ju takon atyre, Skënderbeu nuk është i detyruar që t'ju vërtetojë le të themi apo t'ju provojë këtyre zotrinjve, domethënë asnjë nga këto akuzat fantashkencore që hedhin ata. Trupi gjykues megjithëse e pranon këtë element, thotë që në këto procedura nuk është e mjaftueshme pra në këto rrethana fakti që Snerbeu mund të mbështetet nga pikpamja ligjore në këtë aspekt. Pra sipas tyre është e domosdoshme apo ishte nevojshme në një rast të tillë që e konsiderojnë në goxha të rrezikshëm, quite risky, përdorin termin anglisht, dhe duke marrë në konsiderat edhe faktin që Kasjekov kishte konfirmuar sipas tyre besueshmërinë e BFDS-s, atëre vetëm në këto rrethana trupi disiplinor i UEFA-s, pra trupi gjykues, i vjen keq ose është i keq ardhur që Skënderbeu ka zgjedhur rrugën sipas tyre për të mos i provuar apo për të mos sjell asnjë provë që do të kundështonte qoftë konkluzionin e kasit sipas tyre, qoftë pozicionin e inspektorëve të etikës dhe disiplinës. Pra, në vetë këtë paragraf që shohim janë kontradiktor, sepse nga një anë thon po, Snerbeu ka të drejtë që bara e provës na takon ne dhe nuk janë të detyruar të cilin prova për të rrezuar këto, ama nga ana tjetër e refuzojnë, domethënë atë gjë që afirmojnë vetë e hedhin poshtë njëkohësisht dhe thon pastaj na vjen keq që Snerbeu nuk ka sjell prova për të rrezuar këto që themi ne. Një arsye tim nuk e di domethënë sa cilësor nga pikpamja juridike mund të quhet, pra ata që janë ekspert jurist besoj e vlerësojnë më mirë se unë. Dhe në konkluzion të kësaj pjese kuptohet trupi i etikës dhe disiplinës si UEFA-s konsiderojnë që perceptimi kombëtar dhe ndërkombëtar mbështet konkluzionet e arritura më para si nga BFDS-ja ashtu dhe nga inspektorët e disiplinës që një implikim indirekt i klubit ka ndodhur pra në fushën e trukimit të ndeshjeve.
Pra konkluzionet që arrin trupi gjykues në lidhje me dyshimet mbi përfshirjen indirekte të klubit në trukimet e ndeshjeve, cilat janë?
Siç e kam përmendur edhe në disa raste në këtë vendim, siç e kemi parë dhe ne në episodet e këtij podcasti, trupi gjykues i UEFA-s konsideron që nuk mund të ketë dyshime sipas tyre, pra nuk mund të ketë dyshime që të paktën indirekt Snerbeu ka qenë i përfshirë në aktivitetet e trukimit të ndeshjeve, në mos direkt ose drejt për drejtën ata, gjë që në fakt është bindja e brendshme e këtij paneli ose e këtij trupi gjykues. Por pyetja sipas tyre ose çështja kryesore mbetet në fakt se si duhet konsideruar përfshirja indirekte e SNRB-ut në rrethanat aktuale dhe si kjo përfshirje indirekte mund të sjellë përgjegjësi nga ana e klubit, pra si mund të mbajtë përgjegjësi, pra si mund të dënohet klubi në këtë kontekst. Pra këto janë dy çështjet kryesore sipas tyre për të zgjidhur tashmë në fund të çështjes. Duke konsideruar gjitha elementet e mësipër, trupi gjykues kupton që megjithse përfshirja direkte në fushën e turkimit të ndeshjeve ka të bëjë kryesisht me ushtrimin e influencës, le të themi, ose të presionit mbi lojtarët, mbi gjyqtarët, mbi trajnerët, pasi në fund fundit janë aktorët në fushë që e vënë në zbatim ose e kryejnë një turkim ndeshjesh. Përfshirja indirekte, sipas trupit gjykues, ekziston kur këta individë trukojnë në ndeshje pavarësisht nëse kanë pasur apo jo ndikime apo influenca nga jashtë. Pra, është ajo pjesa siç e kemi shpjeguar që edhe sikur klubi të mos konsideroi, le të themi, i përfshirë direkt, qoftë sikur një lojtar sipas tyre të mendojë se kishte trukuar, atëherë klubi përsëri do të mbante përgjegjësi, pra nuk shpëtonte në këtë aspekt. Dhe duke ritheksuar edhe një herë këtë element, pra që sjellja e ndaluar, pra qoftë lojtarëve apo e trajnerëve, do të sillte më pas edhe përgjegjësinë e klubit, atëherë është e qartë për trupin gjykues që duke qenë se një ndeshje futbolli mund të fiksohet vetëm nga lojtarët ose arbitrat, pra nga ata njerëz që janë në fushë dhe në disa raste thon madje edhe trajneri, atëherë është e arsyeshme për të konkluduar që individët në fushë, qoftë trajnerët, lojtarët apo arbitrat, janë të vetmit që mund të trukojnë në një ndeshje, pra sipas tyre. Dhe në këtë prapaskenë, le të themi, ose në këtë background siç e cilsoj në këta, qëndron principi që këta individë, qoftë lojtarët apo trajnerët, qoftë individët që ushtrojnë në një funksion, le të themi, brenda klubit të SNRB-ut, në rastin kur kryen një shkelje të kësaj natyre të tilla, atëherë klubi do të mbahet përgjegjës drejt për drejt për sjelljen e keqe të tyre ose sjelljen e ndaluar të tyre. Dhe kjo njihet zakonisht, thon ata, si principi i përgjegjësisë direkte ose i lidhjes direkte. Pra është ai neni 8 i famshëm që e pami rregullore së disiplinës UEFA-s, që siç e thamë është edhe ai neni që për shembull dënohet një klub edhe kur hedh një tifoz ose godet një arbitër ose kryen një gest të ndaluar dhe për shembull ndërpritet një ndeshje, dënohet me gjob ose me ndeshje pa tifoz një klub. Pra është i njëjti nen që megjithëse klubi drejt për drejt nuk ka kryer shkelje, po në umbrellën e tij, le të themi, përfshin edhe tifozët. Në këtë rast ata nuk i referohen tifozëve, po kuptohet i referohen lojtarëve dhe trajnerëve. Atëherë çdo shkelje që mund të kenë për lojtarët apo trajnerët, kuptohet klubi do të konsiderohet përgjegjës, pra. Dhe siç e përmendin inspektorët e etikës dhe disiplinës, sipas tyre edhe kasi e ka vlerësuar nga pikpamja ligjore këtë qëndrim apo këtë qasje të UEFA-s, le të themi, në lidhje me trukimet e ndeshjeve. Dhe objektivi i këtij neni ose i këtij rregulli të UEFA-s është të kuptohet që të detyrojë klubet që të bëhen ose të ndihen përgjegjës, le të themi, për veprimet e individëve nën organigramën apo nën institucionin e tyre, le të themi, dhe që të përputhen patjetër ose të zbatojnë objektivat e UEFA-s, pra që është lufta kundër trukimit të ndeshjeve e të tjerë. Principi i këtij parimit, le të themi, që zbatohet në këtë nen, ka qëllimin që të ketë edhe një efekt parandalues. Pra, jo thjesht dënimi, në rastin konkret siç do të zbatohet Skënderbeut ose jo vetëm Skënderbeut, po çdo klub tjetër që mund të zbatohet, po ka dhe një efekt parandalimi, pasi kuptohet objektivi është që klubet të ndjehen përgjegjës, le të themi, dhe të marrin masat e tyre sipas UEFA-s të brendshme për të parandaluar rastet e trukimit të ndeshjeve. Dhe përmendin faktin që edhe në rastin e Beşiktaşit, pra në 2014, pra thon faktin që nuk është hera e parë që fakti që një lojtar apo një trajner, le të themi, mund të jenë përfshirë në aktivitet trukimit të ndeshjeve dhe të çon më pas në përgjegjësi disiplinore edhe për klubet. Dhe përmendin rastin e Beşiktaşit që e përmendin dhe inspektorët në raportin e tyre dhe që siç e pam ne, nuk ishte asnjë gjashmëri me rastin e SNRB-ut, pasi në atë rast u dënua Beşiktaşi vërtet 2-3 vjet, po ama ishte zënë lojtari, menaxheri, ishin zënë persona të tjerë fizik me prova, me llogari bankare, me përgjime telefonike e të tjerë, dhe kuptohet individët morën dënimin e tyre për ajse u takon, qoftë sportiv, qoftë penal apo çfarë më pas ka ndodhur me ta në shtetin turk. Dhe klubi mori thjesht një përgjegjësi minimale me këtë indirekten. Nëse do të zbatojë një tip parimi me SNRB-un, i bie që të dënoheshin disa lojtarë ose trajnerë dhe klubi të mbashë përgjegjës ta zënë nëse do të zbatojë një analogji me Beşiktaşin, por duke qenë se këta nuk ishin prova konkrete siç kemi rastin e Beşiktaşit dhe s'mund të dënonin individët, kalojnë pasaj, siç do ta shohim, në ai dënimi kolektiv. Dhe në rrethanat specifike siç i konsideroj në këta të çështjes në fjalë, ku më shumë se 50 ndeshje të SNRB-ut kanë qenë të eskaluara, pra të dyshuara nga sistemi BFDS, trupi gjykues e ndan pikpamjen apo qëndrimin e inspektorëve të disiplinës që Konkluzioni vetëm i mundshëm që mund të arrihet në këtë rast është që lojtarët i kanë trukuar ato ndeshje dhe kjo derivon jo thjesht nga numri i lartë i ndeshjeve të dyshimta që kanë nxjerrë BFDS-ja të klubit, por gjithashtu dhe nga fakti që qoftë raportet e BFDS-s, qoftë edhe raporti i atij paneli të trajnerëve, pra të ekspertëve që konsiderojnë këta që kishin marrë në shqyrtim vlerësimin e performancave të lojtarëve të Snerbeut, konkluzionet të dyjave pra lidhen sipas grupit gjykues në lidhje me gabimet që bënin lojtarët e Snerbeut në fushë. Dhe shtesë pra mëtej thonë që trupi gjykues i UEFA-s është në veçanti i shqetësuar për faktin që aktivitetet e trukimit të ndeshjeve për të cilat Snerbeu në mos direkt të paktën indirekt ka qenë përgjegjës, ka ndodhur në një numër të kompeticione, ndeshjesh të kompeticioneve të UEFA-s. Pra, këtë e quajnë një shqetësim shtesë, pra, ta zëmë se për këto ndeshjet e Shqipërisë nuk është ndonjë shqetësim madh, shqetësim të madh pra këta kanë në këto ndeshjet e kompeticioneve të UEFA, sepse e vënë në theksë, e theksojnë në këtë aspekt. Jo se s'mund të dënohesh edhe ta zëmë mos kishë ndeshje të UEFA, mund të dënohesh edhe për një ndeshje të Kupës së Shqipërisë apo të Superligës, nuk është se është ndonjë përjashtim, po që duket që theksin këta e vënë në ndeshjet e UEFA-s. Dhe sipas trupit gjykues, përgjegjësia e klubit të paktën e sjelljes së keqe që konsiderojnë këta të lojtarëve ose të gabuar ose të ndaluar të lojtarëve të tij derivon kryesisht nga 4 arsye kryesore. Pra e kanë ndarë në 4 pika përgjegjësinë e klubit ose në 4 arsye argumentojnë si do të rrjedhë nga ky dyshim, le të themi nga kjo akuzë, përgjegjësia e klubit. Atëre, së pari, trupi gjykues merret me çështjen e arbitrave. Pra, siç e cilësonin inspektorët në raportin e tyre, arbitrat nuk kishin pasur asnjë rol në ndeshjet e dyshimta të Snerbeut. Kurse trupi gjykues i ndan në dy pjesë, le të themi nëse mund të quajmë kështu. Për rastin e ndeshjeve vendase, pra, ndeshjet brenda Shqipërisë thotë që dyshime inekzistente thotë mund të ngrihen në lidhje me pjesëmarrjen e arbitrave në atë rast. Pra, edhe këtu nuk është se i akuzojnë arbitra, po thotë dyshime inekzistente mund të ngrihen. Kurse në rastin e ndeshjeve europiane, pra në kompeticionet e UEFA-s për arbitra ndërkombëtar, thonë asnjë dyshim i mundshëm nuk mund të ngrihet. Pra e përjashtojnë totalisht rolin e arbitrave në ndonjë nga trukimet e ndeshjeve. Po, e përjashtojnë në kushtin teorik se hetim nuk kanë bërë për asnjëri. Dhe vetëm ideja sipas tyre që një arbitër i UEFA-s mund të ketë trukuar ose mund të ketë marrë pjesë në një ndeshje ose mund të jetë tunduar, le të themi, për të marrë pjesë në një ndeshje, në këto rrethana specifike të rastit është e parësueshme dhe në disa momente mund të konsiderohet e turpshme. Pra, sipas tyre është e paimagjinueshme që një arbitër në kompeticionet e UEFA-s të ketë marrë pjesë në trukime ndeshjesh. Gjë që nëse shohim precedentet, megjithëse këta zotrinjtë kanë qejf precedentet në rastin e Armenisë, nëse ju kujtohet kur përmendin suksese e BFDS-s, kishte qenë arbitri me ansorin që kishin luajtur rolin në trukimin e ndeshjes. Kjo gjëja që këta e konsiderojnë kaq të pamundur dhe të turpshme. Se është, le të themi, precedent që e sjellin këta vetë, nuk e sjell as klubi. Kjo ishte pra pika e parë. Në pikën e dytë, trupi gjykues bazohet në informacionin e nxjerrë nga raportet e BFDS-s, kryesisht me manipulimin e ndeshjeve në kompeticionet e UEFA-s dhe fokusohen pra në ato 4 ndeshjet e famshme, pra Snerbeu kundër Crusadersit, kundër Dinamos Zagrebit, kundër Sportingut të Lisbonës dhe kundër Lokomotivës së Moskës. Dhe meqense edhe le të themi dyshimet e raporteve të BFDS-s çonin në drejtimin pra që kishte pasur trukime ndeshjesh, atëherë dhe trupi gjykues le të themi bie dakord me konkluzionet e nxjerra nga raportet e BFDS-s. Pra nuk është se domosdoshmë thjesht bazojnë thjesht në konkluzionet e këtyre raporteve dhe bien dakord me to, nuk është se i marrin në një analizë të zgjeruar, pasi siç e pa me BFDS-n në mënyrë më të detajuar u morën në pjesën e parë të këtij gjyqi. Pika e tretë ku bazohet trupi gjykues dhe që duhet le të themi theksuar në këtë pjesë në konkluzionet e trupit gjykues është mendimi i panelit ekspertëve, pra i atyre tre trajnerëve në lidhje me performancën e lojtarëve Snerbeut në këto 4 ndeshje në veçanti, pra të lojtarëve Snerbeut, të gjitha të eskaluara, pra të gjitha të dyshimta dhe që sipas tyre edhe këta trajnerë kishin arritur në konkluzionin që sjellja e gabuar ose e ndaluar e lojtarëve të Snerbeut ishte e pashtueshme dhe pashpjegueshme. Kurse pika e 4 dhe final, le pra e fundit ku bazohet trupi gjykues i UEFA-s, është fakti që kasi, sipas tyre, me më pak informacion dhe prova, dhe me një qëllim më të limituar pra në rastin e 2016-ës, duke fokusuar vetëm tek vlera apo pesha e provave të raporteve të BFDS-së dhe duke bazuar vetëm në këto 4 ndeshjet e dyshimta në kompeticionet e UEFA-s, vendosi që të paktën Snerbeu kishte qenë i përfshirë indirekt në trukimet e ndeshjeve. Në këto rrethana dhe me këto premisa është bindja thonë që vetëm duke u bazuar mbi këto 4 ndeshje të kompeticioneve të UEFA-s është e mjaftueshme për të arritur le të themi në dy konkluzione kryesore. Së pari, që ka mjaftueshëm prova sipas tyre që demonstrojnë, pra që vërtetojnë që ndeshjet kanë qenë të trukuara, të paktën nga lojtarët e klubit, dhe konkluzioni i dytë është që Vetëm kjo rrethana, pra, që sikur lojtarët indirekt pa dinin e klubit të kenë trukuar ndeshjes, e bën klubin të ketë përgjegjësi direkte për sjelljen e ndaluar të lojtarëve të tij, pra të mbaj përgjegjësi, në mos jo direkte, pra indirekte, pra të mbaj përgjegjësi. Duke pasur këtë në mendje, pra, duke pasur këtë parasysh, meqense Snerbeu sipas tyre ka qenë i përfshirë në aktivitetet e ndrukimit të ndeshjeve, të paktën thon nëpërmjet lojtarëve të tij indirekt dhe në një numër të madh ndeshjesh, atëherë klubi, duke mbajtur përgjegjësi direkte në këtë rast në bazë atinë nitet siç e pam të rregullore së disiplinës, atëherë konsiderohet që Snerbeu ka shkelur nenin 12.1 dhe pika 2 të rregullore së disiplinës dhe duhet të ndëshkohet mbi këtë bazë.
Në përfundim të gjithë këtyre që tham, cila është masa disiplinore që trupi gjykues i klubit?
Siç e pam dhe në raportin e inspektorëve të UEFA-s, nuk është se ekzistonte le të themi një bazë eksakte ligjore, qoftë në rregullore apo në statutet të UEFA-s, që përcaktonte saktë se sa duhet ishte masa e dënimit për rastet e trukimit të ndeshjeve, po i lieshe në dorë le të themi trupave gjykuese ras pas rasti. Në rastin konkret, bazuar mbi këtë nen, pra mbi nenin 23 të rregullore së disiplinës, trupa gjykuese në këtë rast vendos le të themi mbi masën apo mbi kohës zgjatjen, le të themi apo mbi shtrirjen të masave disiplinore që do të imponohen klubit në raport qoftë me elemente subjektive edhe ata objektive të kësaj çështje. Trupi gjykues merr parasysh gjithashtu në momentin e dhënies së vendimit dhe rrethanat rënduese siç ose të rënda siç cilësojnë këta të kësaj çështje, duke përfshirë shkeljet e shumta siç e konsiderojnë këta, të cilat duhet të kenë një ndëshkim tepër serioz dhe që duhet t'i përputhet rrethanave specifike të çështjes. Trupi gjykues mbështetet gjithashtu dhe në konkluzionin e nxjerrë nga inspektorët e etikës së disiplinës, por dhe nga kasi në rastin e Pobedës, pra në vitin 2009, që trukimi ndeshjeve është një rrezik i madh për futbollin, pra dhe për sportin në përgjithësi dhe që ka një impakt jo vetëm mbi rezultatin e ndeshjeve, po dhe mbi lojtarët, mbi shoqërinë e të tjerë. Pra këtu bien dakord që duhet të ketë tolerancë zero, pra në luftën kundër trukimit të ndeshjeve dhe duhet të le të themi në të gjitha kompeticionet sportive, trukimi ndeshjeve është një mashtrim dhe që përbën një shkelje le të themi të hapur të gjitha rregullave ligjore dhe sportive. Dhe është evidente sipas tyre që ky manipulim ndeshjesh ka prek vetë esencën e këtij sporti, pra që është fakti i mosditjes së rezultatit ose pasiguria e një rezultati të mundshëm final. Pasi është besimi në këtë le të themi mosdije, në mosditjen e rezultatit që i shton njerëzve interesin pra sipas tyre për sportin dhe që e bën të mundur rritjen e mbështetjes së publikut në sportet e ndryshme, jo thjesht në futboll, pasi trukimet ekzistojnë edhe në sportet tjera. Në raportin e tyre, siç e pam, inspektorët kërkonin përjashtimin e Snerbeut nga kompeticionet e klubeve të UEFA për 10 vjet, pa ritheksoj këtë 10 vjet, e më pas do ta shohim ku bëhet diferenca, dhe ti vendose një gjop prej 1 milion eurosh. Në rastin e Pobedës, pra duke përdorur precedentin më të rëndë që kishte qenë deri në ato momente, ku ishte përjashtuar për 8 vite nga kompeticionet e UEFA vetëm për manipulimin e një ndeshje në kompeticionet eliminatore të Champions League-s, ndërkohë që rasti aktual sipas tyre përfshin një numër shumë të madh ndeshjesh, qoftë të dyshim të në rastin e Shqipëris, po kryesisht në kompeticionet e UEFA-s. Midis tyre 4 ndeshje në, pra këto 4 ndeshje të veçanta që i përmendëm pak më parë, gjatë sezonit 2015-2016, atëre, trupi gjykues e riafirmon në një farë mënyre konkluzionin që kishte arritur më sipër, që vetëm duke u bazuar në këto 4 ndeshje të eskaluara, pra të dyshuara të Snerbeut në Kupat e Europës, sipas raporteve të BFDS-s, serioziteti i çështjes është shumë i madh. Pra sipas tyre është një çështje shumë e rëndësishme. Dhe sanksioni që duhet dhënë, duke pasur parasysh në mendje rastin e Pobedës, në të cilën një ndeshje e UEFA-s kishte qenë në diskutim, kurse në këtë rast kishin qenë pra të paktën 4 sipas tyre, atëherë kjo flet për një sanksion shumë të rëndë dhe të fortë njëkohësisht që duhet të zbatohet në rastin konkret kundër Skënderbeut. Duke konsideruar të gjitha këto elementet që pam deri tani, trupi i etikës dhe i disiplinës së UEFA-s vendos ose konsideron që kërkesa e inspektorëve të etikës dhe disiplinës është plotësisht në linjë le të themi me jurisprudencën aktuale mbi çështjet e të njëjtës natyre. Megjithatë, trupi gjykues në këtë rast, nga ana e tij, pra trupi gjykues i etikës dhe disiplinës në këtë rast konsideron që sanksioni mund të jetë tepër i butë sipas tyre në rastin konkret kundër Snerbeut, duke pasur parasysh që është bindja personale e trupit gjykues të UEFA-s në këtë rast, që ndeshjet e trukuara pra kanë ndodhur vërtet dhe janë orkestruar nga klubi nëpërmjet zyrtarëve apo lojtarëve të kësaj skuadre, dhe në këtë rast trupi gjykues konsideron të butë dhe këtë propozimin që kishin dhënë inspektorët për dënimin e Snerbeut. E megjithatë, duke qenë se bindjen ata mund ta kenë që klubi mund të çepëshir direkt, po nuk mund ta dënonin për gjë të tillë, sado bindje që të kishin antarë të trupit gjykues, atëherë tentojmë thotë ose do të pranojmë të paktën përfshirjen indirekte të klubit dhe vetëm për këtë arsye e quajmë kërkesën e trupit pra të inspektorëve të etikës dhe disiplinës si të përshtatshme. Megjithëse ende të butë, pra edhe këtë përfshirjen indirekte sanksionin e quajnë tepër të butë. Pasi sipas tyre zotrime po të marrin këtë precedentin me rregull 3 që për një ndeshje të azëm ishte dënuar pa bëjë datë 8 vjet. Minimumi të azën për 4 ndeshjet që po dënohet Snerbeu, po të bëni me regull 3 që bjetë duhet ishte 32 vjetë, po e këtë po e themun, nuk është se e thonë këta. Pra, si pas logikës që ndikin këta ku e cilësojnë dhe këtë dënimi 10 vjeqarë si tepër të butë, i bje që duhet dënohet Snerbeu 32 vjetë që të përshtatësh në base me atë që mendonin këta. Në konkluzion, në vendimin e tyre, trupi etikës dhe disiplinës vendos të përjashtojë Skënderbeun nga pjesëmarrja në 10 sezonet e mëpasshme të kompeticioneve të UEFA-s për të cilat ai do të kualifikohet. Pra këtu është ajo pika e famshme që është ai debat i famshëm që ishte me kualifikime apo me vite kalendarike dënimi i Skënderbeut. Pra si e pam inspektorët në raportin e tyre kërkonin dënime 10 vjet, nuk cilësonin sezone apo jo. Po, trupi etikës dhe disiplinës nga ana etik thot për sezonet për cilat do të kualifikohet, pra që duhet sigurohesh e kualifikimi që të shlyej një dënim që ishte një dënim që ose do të zbatoj i çmendur pasi është gati i përjetshëm, vështirë se mund të shlyej ndonjëherë ai dënim. Kuptohet, i sanksionojnë pika e dytë gjobën Skënderbeut për 1 milion eurosh dhe i dërgohet më pas për informacion jo vetëm klubit apo administratës UEFA, por edhe Federatës Shqiptare të Futbollit për djeni, pra.
Pra ky ishte vendimi përfundimtar apo jo? Në episodin e ardhshëm me se do të merrem ose në episodet e ardhshme ndoshta?
Atëherë pasi pamë në këto episode le të themi tashmë dënimin zyrtar, pasi tashmë u konfirmua le të themi nga ana UEFA dënimi me 10 kualifikime tashmë si se cilësojnë këta në vendim, pastaj e kishin lapsus apo ndroshohet ai vendim më pas më vonë ajo mbetet për të parë. Pasi pamë këtë aspekt do të shohim si do të lihet në fuqi le të themi shkurtimisht pasi thelbi, substanca nuk do të ndryshoj, thjesht copy-paste pak a shumë kam për të qenë, do të shojmë si u lanë në fuqi vendimin e instancat pasardhëse dhe do të shojmë si rrodhën procedurat dhe ngjarjet deri në gjyqin në gjukatën federale të Zvicrës që është shkalla përfundimtare le të themi ku u vendos dënimi i Skënderbeut.
Pra deri në episodin e ardhshëm të premte në ardhshme, miru pafshim.
Miru pafshim.